Jeg skal begynne med å lese fra 5. Mosebok, kapittel 8, vers 2 og 3. Du skal huske den lange veien som Herren din Gud førte deg disse 40 år i ørkenen. Fordi han ville ydmyke deg og prøve deg og få vite hva som bodde i ditt hjerte, og om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmyket deg, han lot deg sulte, og han lot deg spise manna, en mat som hverken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød. Mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Så skal jeg lese fra Johannes 6, vers 24-36. Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. Da sa de til ham, «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte, «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Hvilke tegn gjør du så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir evig liv.» Da sa de til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett meg, tror dere ikke.»
I Johannes evangeliet, kapittel 6, som vi nettopp hørte prekenteksten lest fra, så ser det ved første øyekast ut til at Jesus egentlig gjør alt feil. Hva er det egentlig han holder på med? Har han ikke skjønt at for å oppleves relevant, så må budskapet hans orientere seg mot de lengsler og behov som tilhørerne faktisk har? Ikke det man skulle ønske de hadde. Skjønner han ikke at det går ikke an å gå rundt og svare på spørsmål som ingen har stilt? Du må svare på det de faktisk lurer på. Å følge Jesus gjennom det kapitlet her er litt som å se luften gå ut av en ballong i sakte film. Det begynner jo så fint og så bra. Det er store folkemengder, det er et imponerende brødunder, og så får Jesus faktisk akkurat den responsen han kunne drømme om. De begynner å tenke at kanskje dette er profeten. Og det er det jo. Og så tenker de, hadde det ikke vært bra om den fyren her ble konge? Og det er jo nettopp det Jesus skal bli. Og når de kommer til ham for å gjøre ham til konge, så responderer han med å rømme fra dem, ut i ødemarken i ensomhet, for han skjønte hva de tenkte. Folkemengdene tar dette i aller beste mening. De oppsøker ham en gang til. De følger til og med etter ham på andre siden av innsjøen. Og når de kommer til ham, så responderer Jesus med å betvile motivene deres og trekke erfaringene deres i tvil. For folkemengden har jo sett et imponerende tegn. Og så sier Jesus, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett et tegn. Og så har jo folkemengden kommet til en eller annen gryende tro på Jesus. Og så sier Jesus, selv om dere har sett meg, tror dere ikke. Og så spør faktisk da folkemengden om å få dette brødet som Jesus sier han vil gi dem, men han har egentlig ikke noe tro på at de vil ha det. Og hele scenen ebber ut i disputt og diskusjoner og ingenting. Disiplene ser hva som skjer og følger prosessen skritt for skritt og begynner å lure på hva de har begitt seg ut på. Var det nødvendig, Jesus, å være så hard to get? Så de sier til Jesus, dette er harde ord. Og så spør de, hvem kan høre på slikt? Og så får de til svar at hvis dere synes dette var i overkant, så kan jeg love dere at det blir snart enda verre. Den motstanden som dere kjente på i det kapitlet her, er en svak forsmak av den motstanden og det anstøtet som snart kommer. Og den dagen leser vi i slutten av kapitlet at noen av disiplene valgte å avslutte sitt engasjement i gruppen. Brødundret ble starten på slutten. Tenk på det. Den ene dagen så ser du Jesus gjøre brødundret. Så erfarer du Jesus gå på vannet. Og neste dag så tenker du, dette her gir jeg opp. Det må jo være noen fantastisk sterke krefter i sving her, som trekker mennesket bort ifra Jesus i det kapitlet her. Og jeg kan jo ikke tro at jeg automatisk er immun når jeg ser disiplenes reaksjon, eller når jeg hører Jesus spørsmål tilbake til de som står igjen litt forvirret. Vil også dere gå bort? Den Jesus som konfronterer oss i dagens prekentekst er annerledes enn Jesus slik vi møter ham i mange andre fortellinger. For vi har hørt Jesus som kommer til et fortvilet menneske og spør, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Det er et spørsmål som forutsetter at tilhøreren vet noe om hva de trenger, og at Jesus tar behovene og ønskene og lengslene deres på alvor. Andre steder så ser vi at Jesus møter fortvilet mennesker, og så står det at Jesus fikk inderlig medfølelse med dem. Og så bryr han seg om deres helt konkrete, kroppslige, materielle behov, og gjør noe med det. Han tar deres utgangspunkt på alvor. Men i dag så er det altså Johannes 6 som er prekenteksten, og her møter vi en Jesus som tilsynelatende er litt annerledes, og vi må spørre oss selv, hva er det denne teksten har av godt budskap til oss i dag? Og det spørsmålet har jeg lyst til å utforske sammen med dere ved hjelp av to korte setninger. Den første, brød til de mette. Brød til de mette. Og den andre, gaven jeg ikke ønsket meg. Vi begynner med den første. Brød til de mette. Jesus sier altså, overraskende nok til denne folkemengden som har sett et tegn og kommer til Jesus. Det første han sier til dem er, dere søker ikke meg fordi dere har sett et tegn, men fordi dere ble mette. De som kommer til Jesus er altså ikke sultne, de har allerede spist. Og de har spist noe annet enn det Jesus egentlig ønsket å gi dem. Kanskje ligner det litt på barna som ble utålmodige og spiste dessert før middag, og når endelig middagen kommer, så sier de pent til mamma og pappa, «Beklager, jeg allerede forsynt.» De sier jo, «Herre, gi oss alltid dette brødet», når Jesus sier at han har noe mer å gi dem. Men når Jesus da kommer og gir dem det han egentlig ønsker å gi dem, så de ikke lenger interessert. De allerede forsynt. De likte tegnet, men de hadde egentlig ingen interesse for hva det var tegnet var et tegn på, hva det pekte mot. De ligner kanskje litt på mennesker som har gått seg vill i skogen og lurer fælt på hvordan de kommer seg til målet. Og endelig så finner de et skilt som peker de i riktig retning. Og så, der veien, der målet. Og så ser de på skiltet, og så tenker de, det var jammen et fint skilt. Og så går de i en helt annen retning. Jesus har brød å gi. Folkemengden allerede mettet. Og dette her faktisk et mønster i Johannes evangeliet, at Jesus tilbyr folk ting de egentlig ikke vil ha. Et par kapitler senere så kommer Jesus og sier, «Jeg kan gjøre dere fri.» Og så svarer de, «Men vi jo ikke slaver.» Og kapittelet etter der igjen så sier Jesus, «Jeg kommet for å åpne de blindes øyne.» Og så svarer de, «Vi ser da utmerket allerede.» Og her kommer altså Jesus med brød til de sultne, som vi leser om i nattverdsliturgien. Brød til de sultne. Her det brød Jesus har å gi, og så møtes han av mette tilhørere, som egentlig ikke vil ha det Jesus egentlig har å gi. Og hvis vi leser gjennom kapittel 6, så ser vi at det brødet Jesus har å gi, det ham selv, og det tolkes i setninger som setter oss nettopp i retning av nattverden. Det handler om å drikke mitt blod, sier Jesus. Det handler om å spise min kropp. Da, og bare da, har dere livet i dere. Og dette de harde ordene som disiplene ikke kunne skjønne at var så nødvendige. Og det de ordene som møter oss hver eneste gudstjeneste. Og det det løftet som møter oss når vi hører at kom, for alt ferdig. Og så blir spørsmålet til oss alle sammen. Men vi mette eller sultne når gaven endelig rekkes til oss? Og det leder meg til neste korte setning som jeg ville bruke for å utforske dagens tekst med dere. Og det gaven jeg ikke ønsket meg. Dere har sikkert opplevd det på julaften for eksempel, at noen har kjøpt akkurat det som stod på ønskelista. Jeg vet ikke om du sånn, jeg som skriver veldig detaljerte ønskelister. Så detaljerte at det prinsipielt umulig for noen å kjøpe feil versjon eller feil farge eller et eller annet av det du gjerne skulle hatt. Og du har den gleden i januar at du slipper alltid å gå ut og bytte gavene dine, for du får akkurat det du ønsket deg. Det ingen som tør å tenke på å kjøpe noe annet enn det som står på listen. Sånne gaver gir stor glede. Det noen som har vært villig til å gå ut, tatt seg brye med å kjøpe akkurat det du ville ha, og du får det, og du blir glad. Men kanskje har du også gjort deg en annen erfaring her i livet, og det at det noen som kjøper noe som ikke stod på lista di, som bare bestemmer seg på egen hånd for at jeg vet hva jeg har lyst til å kjøpe til deg, og så får du pakken, og så oppdager du til din store overraskelse at gleden faktisk enda større av å få en gave du ikke hadde ønsket deg. For ulempen med den gaven som akkurat det du ønsket deg, jo at du kan jo gå og kjøpe den til deg selv. Mens den gaven du ikke ønsket deg, den kan du ikke kjøpe til deg selv. For den forutsetter noen andre som ser deg på en måte som du ikke kan se deg selv i speilet, og som ser at, vet du hva, Dette her kommer til å gjøre Ole Jakob godt, enten han vet det selv eller ikke. En gave som jeg ikke har ønsket meg, kommer til meg utenifra, og nettopp derfor så kan den også åpne et nytt rom i livet mitt. For kanskje hadde ikke jeg tenkt at dette var noe for meg, eller jeg hadde ikke turt å kjøpe det til meg selv, eller jeg hadde ikke unnet det til meg selv, eller jeg bare visste ikke at det fantes en gang. Og så plutselig så får jeg det, og så åpner det seg et nytt rom i livet mitt. I dagens prekentekst så møter vi en Jesus som ikke kjøper det som står på ønskelista. Han kommer med en annen gave. Og vi må da understreke, tror jeg, at det skyldes ikke mangel på omsorg, eller mangel på empati, eller mangel på kjærlighet. Det skyldes et grenseløst overskudd av alt sammen. Jesus gir mer og noe bedre enn det tilhørerne var i stand til å forestille seg at de ønsket seg. For hvis det var vi som skrev frelseshistorien, så ville vi aldri diktet opp en fortelling om en allmektig Gud som blir menneske og korsfestes og oppstår for vår skyld. Hvis det var vi som hadde funnet opp Guds rike, så ville det ikke lignet på et sennepsfrø. Var det opp til oss, så hadde aldri inngangen inn i Guds rike gått gjennom dåpsbassenget. Og var gudstjenesten noe vi rigget til utifra hva vi følte at var en god idé, så ville det ikke stått et nattverdsbord midt i sentrum, og vi ville aldri hørt ordene «Dette er Jesu kropp gitt for deg, Jesu blod utøst for deg». Skulle vi skrevet oss selv inn i Guds historie, så ville vi lagd en mye enklere og mye stiligere rolle til oss selv enn sultne som kommer for å motta en gave som vi ikke visste at fantes, for å sendes til mennesker som vi enda ikke har lært oss å elske. Og heldigvis har vi en Gud som ser oss på måter vi ikke kan se oss selv, og som gir oss ufattelig mye mer enn det vi selv er i stand til å be om. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som er, var og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.